Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave, a to konkrétně jeho 103. díl a mým dnešním hostem je architekt a vysokoškolský profesor Ladislav Lábus. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak já mám radost, že jste přijal pozvání a udělal si čas.
Já mám radost, že jste mě pozval.
A začneme chronologicky. Vy jste ročník 1951, což znamená, že dospívání a ty teenagerovský roky jste prožil v druhé polovině 60. let, v 60. letech, které jsou do dneška považovaný za, myslím, velice významnou éru z takového kulturně společenského hlediska. Jednoduchá otázka, jak na to vzpomínáte?
No, to byla úžasná doba, neopakovatelná, a myslím, že to nesouviselo jenom s věkem, ale že do dneška prostě platí, že svým způsobem můžou předchozí anebo příští generace závidět těm, co opravdu v té době byli v té pubertě. Vlastně patřil jsem k té ječící mládeži, která chodila na ty Beatles. Já jsem o tom často přemýšlel, jak bych to vlastně zažíval, kdyby mě bylo 30, 40, 50, jo. Tak jak člověk stárne, tak už to vlastně nikdy nebere tak jako bezprostředně, jako když vás to zasáhne v tom věku, kdy se začnete rozhlížet po světě. Jo. Evidentní na tom je, že vás vlastně, ačkoliv nejsem hudebník a nemám ani valnej hudební sluch, tak vlastně tu generaci ovlivnila hudba naprosto jednoznačně.
Po 60. letech následovaly 70. leta a přímo v jejich začátku začalo vaše studium architektury. Bylo poznat, že se něco změnilo, že všechno je nějak třeba jinak společenské?
To bylo strašně poznat a já myslím, že nejen v Čechách, kde prostě byla ta okupace a normalizace, jo, ale já si myslím, že ta normalizace tedy byla přítomná i vlastně v tom západním světě, jo. A ono prostě ty 60. leta byly, nešlo jen o tu muziku, oni byli strašně otevřený, plný naděje a samozřejmě i revolučních excesů. Prostě to pražské jaro nebylo jen v Praze, bylo i v Paříži a v Americe, v Kansasu a já nevím, prostě všude. A tehdy se prostě, zaprvé bylo to hodně levicový, respektive se věřilo tomu, že právě ty studený léta, ty 50. léta, kdy to bylo tak jako na hraně, tak se najednou začalo věřit, že se ty dva antagonistické systémy dají nějak vlastně propojit a že nakonec vlastně to nemusí vést k takovým obrovským antagonismu a že vlastně, no to slovo love tam bylo důležitý taky, jo.
A jak se teda v tom období hodně změněným vlastně opravdu dala studovat architektura tady v Česku?
Samozřejmě zase bych mohl závidět těm, co byli na té architektuře v 60. letech. Já jsem opravdu nastoupil přesně v roce 70 a bylo to znát. Jo. Svým způsobem jsem byl vlastně poslední ročník, který, kde podmínkou přijetí nebylo členství v SSM, protože v té době vlastně se teprve zakládalo a druhý ročník už opravdu tam byly, u nás byly výjimky, když tam někdo byl a v tom dalším ročníku už byla výjimka, když tam někdo nebyl. Jo. Takže tohle vlastně vypovídá hodně o tom, jak to vlastně tehdy bylo, ale zase na druhou stranu on se to strašně těžko popisuje a i dejme tomu dokumentuje vlastně v knihách nebo filmech, protože on z toho vždycky vyleze takový trošku černobílej pohled a ono vlastně i v té době se dalo vlastně žít svobodným životem, ale je fakt, že to byla taková trošku subkultura. No, já jsem prostě poslouchal tu muziku, co jsem chtěl poslouchat, nosil jsem vlasy, jaký jsem chtěl nosit a tak, no.
Po skončení studia následovala vojenská služba, tu přeskočíme a skočíme rovnou do zaměstnání a to bylo 14 let v projektovém ústavu hlavního města Prahy.
No tak na té vojenské službě jsem tedy nenosil ty vlasy, co jsem chtěl nosit, jo, to byla výjimka, ale potom jsem nastoupil do projektového ústavu hlavního města Prahy a měl jsem to štěstí, že bylo zrovna volné místo u paní Šrámkový. Jo. A zároveň jsem měl štěstí, že jsem se vůbec dostal do toho projekťáku, protože on spolu s tím Sialem, o kterém se jako hodně mluví, ale tenhle projektový ústav vlastně vzniknul v podobné atmosféře právě v těch 60. letech jako takový volný sdružení, který svým způsobem vlastně bylo mnohem svobodnější, zakládali ho lidi jako Šrámek, Machonin, Prager a tak dále, což vlastně byly první tři ateliéry, které takhle vznikly a já jsem vlastně patřil do toho čtvrtého ateliéru, který v té době zakládal pan Klen, ale to už nebyl u nás v České republice, když já jsem tam nastoupil. A no a ještě jsem se dostal k té Šrámkové, takže a tam byli lidi jako Šebe, Klínek, Milunič, jo, a další Pytlach, jo, čili ta atmosféra byla úžasná. Jo. Kromě toho bezvadného domu, ve kterém jsme vlastně pracovali, to je vlastně tam, co je dneska hotel Four Seasons, jo, na nábřeží.
A dokázal byste nějak popsat, jakým úkolům jste se věnovali? Jako mělo to něco společného, nebo...
Já jsem prvních asi 8 let vlastně pracoval v té skupině s paní Šrámkovou, takže to bylo ovlivněné tím, že ona vlastně v té době stavěla dvě velké stavby, dokončovalo se nádraží a začínal se stavět můstek. Jo. Takže tam se vlastně nedělala ta běžná produkce, která se i v tom našem ústavu vlastně dělala. To znamená sídliště. Jo. Ale udělali jsme vlastně jedinou realizaci společnou se Šrámkovou, takovou větší, máme právě sídliště Lužiny na jeho západním městě, kde svěřili Šrámkový vlastně jedno z těch velkých center.
V tomhletom seskupení jste prožil rok 1990 a mě zaujala vlastně jedna věc, že to byla obrovská změna a najednou vy jste se pustil do dvou věcí a relativně současně. Za A vyučování na vysoké škole a za B budování vlastního samostatného ateliéru. Jak se tohleto vlastně dalo skloubit za nás?
No, byla to opravdu doba velkých změn a nebylo to jednoduchý. Já jsem měl to štěstí, že mě to nakonec potkalo ještě v relativně mladém věku, že mě nebylo 40. Jo, samozřejmě už to postihlo lidi, kteří vlastně v tom systému byli mnohem víc zaběhnutí. Já v podstatě jsem nikdy neuvažoval o tom, že bych učil, ale vlastně v té hektické době mě vlastně oslovili, když tam ze školy odešlo asi 5 vyučujících ateliérů, abych se věnoval výuce ateliéru a postupem času jsem se nějak vlastně do toho zamotal víc a víc, stal jsem se členem akademického senátu a dostal jsem na starost studijní plán a tak dále a to mě vlastně do toho vtáhlo, takže vlastně do dnešní doby v tom senátu sedím.
Zbourat a zase postavit. To vše během hodiny na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na rádiu Wave s Ladislavem Lábusem a my jsme skončili někdy v roce 1990 a popsali jsme krátce, jak jste se vtáhnul do akademického prostředí, k tomu se ještě dostaneme možná na konci tohohle rozhovoru. A jak začalo budování vlastní kanceláře, to nemohlo být nic jednoduchého.
No, nebylo to jednoduchý a je pravda, že my jsme vlastně měli takový překlenovací období, kdy jsme s Honzou Línkem a byl přizvaný k tomu ještě Pleskot, byli vyzvaný, že budeme pokračovat vlastně v tom vývoji toho ateliéru s nějakou redukcí jako firma Delta Plan, jo, a že my tři bychom tam byli jako hlavní architekti a taky jsme měli štěstí, že jsme v té době vyhráli velkou soutěž na Evropské ulici, takový administrativní centrum pro nějakého belgického investora. Vlastně jedna z prvních těch zahraničních investic do administrativních budov u nás a tudíž jsme měli na ten rozjezd poměrně vlastně velkou zakázku. Jo. A další výhoda byla, že Pleskot restituoval barák v Holešovicích a tím, že jsme dělali na té společné zakázce, tak jsem vlastně začal dělat s ním v kanceláři a pak, když skončila tato zakázka, tak se tam vyčlenil prostor pro naši kancelář a jsem tam do dneška a jsem rád, že jsem právě na tomhletom místě.
Vaši první samostatnou realizaci, kterou já si vybavím a kterou jsem měl možnost vidět, je samozřejmě dům s pečovatelskou službou v Českém Krumlově. A ta věc jako do jistý míry asi předznamenává nějakou vaši další práci v 90. letech, je to tak nebo ne?
Určitě mě to ovlivnilo velice, jo. Je pravda, že jsem se k té problematice dostal už předtím, protože, jak jsem vzpomínal, u nás vlastně dělali Línek s Miluničem, který vlastně na to měli svým způsobem téměř monopol, jo, na tuhle tu problematiku. Zároveň vlastně jsem to měl trošku v rodině, já mám tchána a švagra vlastně lidma, kteří se zabývají vlastně rehabilitací. A je pravda, že díky nim vlastně jsem na to měl trošku vlastně jiný náhled, než jak se to vlastně dělalo, projektovalo v tom předchozím režimu. Jo. A to mi velice pomohlo. A máte pravdu, že to byla vlastně první realizace tedy toho samostatného ateliéru, protože já jsem měl smůlu, že jsem vlastně měl tři obrovské zakázky, kromě té, o které jsem mluvil, ještě jsem vyhrál soutěž. Jsme soutěžili se Šrámkovou na ten obrovský pozemek na rohu Karlova náměstí, jo, ale tam bohužel byl trošku neperspektivní investor, firma Tuzex, jo, která samozřejmě to bylo v roce, začali jsme v roce 88, no, a dotáhli jsme to skoro po stavební povolení, ale pak se to rozpadlo, no, a ještě jsem dělal vlastně velký hotel na Cibulce, který taky se zase rozpadly investorský vztahy a do dneška tam ten statek chátrá, jo, v Košířích, no, takže já jsem vlastně věnoval ty první polovinu 90. let, než přišla tato vyzvaná soutěž, kde jsme, myslím, v roce 94 vyhráli a pak se to tedy realizovalo a mě to vlastně ovlivnilo to, že mě to nasměrovalo se dívat na tu architekturu vlastně přes ty uživatele, jo, že pro mě samozřejmě dělám věci i z hlediska estetiky a tak dále, to mě zajímá prostě design a tak dále, kvalita designu, ale nikdy nepřekročím tu hranici, že bych dělal vlastně něco proti těm lidem, kteří tam budou bydlet, jo, a kteří to budou užívat. A zároveň jsem se vlastně i možná to zadání vlastně stavět pro ty starý lidi mě trošku nasměrovalo v tom smyslu, že jsem měl pocit, že taky ten můj vstup nebo ta architektura, že nemusí nějak nápadná, jo? Že vlastně nestavím pro studenty, ale pro lidi, kteří už vlastně se dostali do vlastně finální etapy života a už si nepotřebují zvykat vlastně na mý nápady, jako na mý nějaký předsevzetí a avantgardní nápady, který třeba vyčtu někde v časopise a tak dále, jo. Jak to někteří architekti dělají. Takže my jsme strašně moc přemýšleli o tom designu, aby to nevypadalo, jako že jako berem to, jak to je. Jo. No právě tahle cesta je strašně složitá, že my vlastně nechcem dělat banální věci, ale udělat věc přirozeně dneska už skoro nejde. Jo. Ono je vlastně mnohem snadnější udělat tu věc, která trčí nebo na sebe upozorňuje nějakým prostě výrazným nápadem.
Tam vlastně popisujete takový klasický paradox, že musíte věnovat neuvěřitelné množství času a úvah detailům, které ale pak mají být nenápadný.
Přesně tak. No. To vlastně děláme i v dispozicích a tak dále. Já jsem to, zvlášť u rekonstrukcí, jo, že já jsem to jednou nějaký článku nazval dispoziční nirvána, jo, že vlastně si tak dlouho hrajem, jsme dělali nový probožství na Hradě, zase vyzvanou soutěž, že si vlastně tak dlouho hrajem s tím programem i s tím stávajícím barákem, až máme pocit, že to opravdu do sebe zapadá, že tam, kde se má jíst, tak se dřív jedlo a tak dále, a tak dále.
Když člověk čte vlastně třeba nějaký texty námi obdivovaných švýcarských architektů, tak v podstatě oni tam velice často zmiňují tu neuvěřitelnou porci času, kolik stojí tady tato příprava, tady tato koncepční fáze a uvažování. Z toho, co říkáte, je vidět, že se o to taky snažíte si tuto porci vydobít, protože je pro vás důležitá. Jak se to vlastně daří v podmínkách jako českého kapitalismu 90. let?
Má to samozřejmě vliv na to, že si tolik nevyděláte a jezdíte v jiných autech než ty, co to dělají jinak, ale taky je pravda, že možná to ovlivňuje i spektrum zakázek, jo, že vlastně za vámi pak chodí lidi, kteří to z toho nějak cítějí, ale zároveň to prostě nejsou ty obrovský developerský zakázky, jo, kde zase cítějí něco jiného.
Takže byli vy jste, nebo jste častokrát jako kancelář konfrontovaný s tím, že by na vás někdo hrozně tlačil a říkal, musí to i mnohem rychleji, prostě už vám to trvá dlouho, nebo ne?
No, když to trvá opravdu dlouho, tak jo, ale svým způsobem my máme velice, dá se říct, vstřícný klienty, který opravdu si nás prostě najdou a ten způsob spolupráce je s naprostou většinou opravdu nádherný. Já mám rád soukromí klienty, protože oni vlastně se chovají jako hospodáři rozumný, jo, mnohem víc, než když máte vlastně, jo, i často jsou lepší než profesionální manažeři, jo, protože ty vlastně, ono je to jako, když jsme stavěli ten dům s pečovatelskou službou, jo, když děláte něco na poprvé, tak možná uděláte lepší věc, než když to děláte jako rutinu, jo, protože pokud prostě chcete projevit tu empatii a zajímá vás to opravdu. Jo. A takhle na poprvé vlastně většina těch soukromých investorů taky se najednou dostane do pozice vlastně stavitele, stavebníka tedy. Jo. A jsou vlastně v mnohem, dá se říct, takový otevřenější pozici, protože dostávají spoustu informací z různých stran a když to ten manažer už má vlastně profesionálně nastavený cíle a metody práce a vlastně není zdaleka tak otevřený.
Vrátíme se ještě chvíli k tomu Krumlovu. Kromě snahy porozumět tomu, kdo a jakým způsobem tu věc bude obývat, tam určitě byla taky charakteristická snaha začlenit ten dům nějakým způsobem do kontextu, ale ne v takovém tom jednoduchém slova smyslu, že se to přizpůsobují domů, co je vedle, ale pochopení Krumlova, jeho ducha a tak dále. A to je taky něco, co je pak charakteristicky pro vaši další práci.
Je pravda, že jsme tady použili tak jakoby nápadnou a dobře ilustrovatelnou analogii vlastně tím, že jsme se odkazovali vlastně na jeden obrázek Egona Schielého, který vlastně svým způsobem v sobě má esenci toho Krumlova, takovou tu navrstvenost, nakupenost, měkkost. Ale prostě ten koncept jsme použili takto okatě, protože nám přišlo, že opravdu vyhovuje jak tomu zadání, jo, protože se díky tomu vrstvení ty jižní fasády, který jakoby kaskádově tě narůstá, opravdu ten dům uživatelsky zpříjemňuje, že to není třípodlažní bytovka, ale že to jsou jakoby tři řady domečků vlastně postavený nad sebou. Jo. A zároveň to samozřejmě reagovalo na tu lokalitu, kde prostě pro nás byly důležitý jak dálkový pohledy, ale tak to, že to vlastně se vyhejbalo stromům, takže to dostalo vlastně nějakou křivku. Ale zase to zásadní, co na tom baráku bylo strašně odvážný v tehdejší době, kdy se ty myšlenky o tom, že by ta péče sociální služby měly provádět prostě integrovaným způsobem, že by měly chodit za lidma, a ne, že lidi se odstěhují do ústavu. My jsme si troufli to rozdělit vlastně do 4 budov, jo, což si myslím, že ani ty ostatní návrhy. A my jsme se báli, že o tom právě budou rozhodovat ty lidi, kteří tu službu vykonávají. Pro ně je samozřejmě lepší, že to v jednom baráku. Jo, ale naštěstí byli tak prozíraví, že zvolili právě to naše řešení, který se snaží vlastně se podobat normálním domům, jo, normálním bytovým domům, a ne, ty společné prostory jsou tam vlastně bokem, nechodí se přes ně, vy se do bytu dostanete, aniž byste chodil přes nějaký vstupní haly, který prostě z těch, jen těch domů dělají ty instituce.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů v přímém přenosu každou středu na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na Rádiu s Ladislavem Lábusem a jedno téma, který jsme kdyby ještě nenačali u vás a přitom je úplně signifikantní, jsou rekonstrukce. A to je náhoda, nebo máte pocit, že se ty věci jako buď tak vrství jako automaticky na sebe, nebo je to něco, k čemu máte nějaký blížší vztah?
Já si myslím, že to úplná náhoda není, protože já mám docela rekonstrukce rád, jo. Ne, že bych neměl rád novostavby, jo, ale mám rád i situace, kdy se člověk vlastně do něčeho vstupuje a může něčemu pomoct a v podstatě mi nevadí se i v něčem jako podřídit nebo čerpat z něčeho, třeba i energii a tak dále, jo. To je možná taky případ, že vlastně mi vyhovují a že to pak je možná na té práci vidět a pak se na vás lepí další rekonstrukce. Taky je pravda, že už se Šrámkovou jsme začali dělat vlastně rekonstrukce ještě za toho minulého režimu, kdy to nebyl tak velký podíl vlastně výstavby, že jo, kdy se víc bouralo a stavělo tedy nový. A my jsme dělali rekonstrukci nádraží Těšnov, který jsme chtěli zachránit a přistavět vlastně znova alespoň částí toho severního křídla, který se ubouralo kvůli magistrále. A pak jsme dělali taky přestavbu bývalý budovy SIA na protiprávnické fakultě, kterou jsme pojali trošku jinak než vlastně pan architekt Filza, který stavěl nebo realizoval ten hotel, tehdy se jmenoval budovatel, v té druhé půlce pozemku. Ale vlastně my jsme s těma názorama tehdy vlastně neuspěli, neprošli, jo, protože já jsem na to nedávno vzpomínal na nějaký přednášce, že vlastně i pro ty památkáře vlastně takový ten šetrný způsob byl tehdy, oni to vlastně neměli rádi a brali to jako nějakou vlastně postmodernu cizorodou, která vlastně sem do toho prostředí nepatří. Jo.
Dneska je ta situace ovšem hodně jiná. Ne.
Dneska je, dá se říct, jako opačná, jo, že já trošku nechápu ten, já patřím asi k tomu pokornějšímu křídlu jako architektu, ale když pak čtu nějaké rozhodnutí památkářů třeba o opravdu významné investice, jako je ta Havlova knihovna, a kde se zakazuje, aby vlastně vůbec bylo zvenku vidět, že tam nějaká taková instituce je, jo, a dočtete se tam, že výkýř může mít maximálně 60 na 60, nebo okno ve střešní krajině a takovýhle predikce, tak já si myslím, že by se ta současná architektura měla uplatňovat. Nejde o architekturu, ale současná doba. Jo. Ale zároveň by se měla uplatňovat kvalita a zároveň by se měla uplatňovat s určitou pokorou. Jo.
Vy jste pracoval na rekonstrukcích domů řady naprosto skvělých architektů, ať už to byl F.A. Libra nebo Ladislav Žák, Janák, Marctam samozřejmě. Takže já předpokládám, že vy jste se nesnažil vždycky pochopit jenom ten objekt, který máte k dispozici, ale trochu i to myšlení a vlastně zařazení do kontextu jejich jiný tvorby a tak dál. Dá se to nějak popsat, co si člověk z takovýhle práce jako vezme, protože to je něco trochu jiného, než jenom se dívat v knížkách, že někdo udělal tohle a tohle.
No, my jsme samozřejmě, když dostanete zakázku, jako byla rekonstrukce toho Stama nebo Žákovy vily pro Lídu Bárovou a jejího otce, tak jste studujete spoustu literatury a snažíte se vlastně pochopit, zvlášť u toho té Žáka člověk zná, že jo, a něco čet a tak dále, takže si ho dovede zařadit a zná jiný jeho baráky, že jo, ale u toho Stama vlastně jsme se hodně věnovali vlastně tomu, kde se vzala ta idea vlastně domů na nožičkách a tak dále. Zjistili jsme, že to je opravdu jeho téma, který vlastně v teoretické rovině publikoval v časopise, který redigoval. A že taky v tom Rusku snad dělal s tím Lisickým, což je taky na tom trošku vidět, že hličky mraku v malým. Jo. A jo, takže samozřejmě, jo, a teď jsme studovali i ty plány, že jo, na tu vilu, to je tam je známý, že jsou vlastně tři verze a ta poslední se nejvíc podobá tomu, co se zrealizovalo, i když se tam právě některé prvky neudělaly a my jsme šli tou cestou, jsme se snažili vlastně tam ty prvky nakonec udělat, protože máme pocit, že to, že se neudělali, že vlastně tomu projektu škodí, jo, například výrazný prosklení mezi tou terasou krytou a interiérem toho obývacího pokoje. Tam jsme se vlastně vrátili k tomu původnímu návrhu, který navíc ještě, když jsme to dělali, tak pan profesor Šlapeta zjistil někde v archivu v Kanadě, že na tom návrhu pracoval Stám, respektive jeho kancelář, jo, protože původně platila domněnka, že vlastně ty další verze už si dělal Palička a de facto to kazil. Jako, jo, takže.
Dokázal byste nějak popsat, jestli vlastně vás tady to studium nějakým způsobem ovlivnilo prostě i v jiný další práci, jako jestli prostě špatně se to asi hodnotí zpětně, ale přece jenom.
No asi jo, zaprvé potom, když jsme dělali následně, že jo, tu Lídu Bárovou, tak už jsme vlastně si prošli tím procesem, nejen vlastně studia té literatury a Babi, když ona tedy není okolo Babi a ona není na Babi, ona je na Homspolce. A já samozřejmě jsem se o to len to období funkcionalismu zajímal vlastně jak na škole, tak potom prostě v těch 80. 90. letech, že když se začaly publikovat katalogy a byly výstavy na to a tak dále. A jo, takže vlastně tady byla velká výstava v Umpru muzeu, jo, a Šlapeta dělal ty výstavy, které sice spíš chodili po světě, ale občas taky bylo možné vlastně to vidět.
Pojďme na chvíli k nějakým spojujícím principům veškeré té vaší práce, tak já začnu takovým tím úplně evidentním, který se týká vlastně materiálového pojetí. Ta škála materiálů, se kterými vy pracujete, zase není tak šíleně bohatá a pestrá, je relativně omezená.
No, je to pravda, že patřím do staré školy, že mám rád přírodní materiály, což už se dneska u mladých tak moc nenosí. Jo, a ono to, já jsem si uvědomil, že to vlastně v něčem pomáhá právě tomu nekonfliktnímu spojení s tím, když rekonstruujete vlastně s tím starším prostředím, jo, protože vlastně ten přírodní materiál to vlastně spojuje, nebo omítky, které máme rádi, vlastně hlazený a tak dále. Jo, tak i když tomu dáte moderní design, tak vlastně to spojuje ten materiál a potom vlastně máme rádi tektoničnost, jo, že vlastně takový ty zavěšený fasády, on je to samozřejmě taky těma zakázkama, že kdybych dělal prostě obrovský administračky, tak tam potřebujete použít zavěšenou fasádu, jo, ale že mám rád domy, co prostě na nich vidět, že stojí na zemi, jo, že vlastně mám rád tektoniku a vlastně i v těch svých pracech, jak nových, tak při těch rekonstrukcích se snažíme jakoby zdůraznit, nebo ne zdůraznit, ale očistit, jo, to je, ona je taková vlastně zastřená.
Já bych to skoro nahradil slovem, jako mě ty vaše domy připadaly takový robustní, takový zemitý vlastně. A z tohohle hlediska mi připadá vlastně zajímavý to setkání s tou prací Marta Stama a vlastně Žehliček mraku, protože to vypadá, že jsou principy, které jdou dost proti sobě.
No, ale nutno říct, že ještě ta Žehlička na té Babě je vlastně relativně masivní barák, jo? Že vlastně není příliš prosklená, že to není to, co se dneska staví, že tedy po letu je opravdu lehkej dům z lehkej materiálu. Jo?
A teda není to něco, co by vás přece jenom lákalo si aspoň zkusit, nebo tak, to takhle není?
No, já samozřejmě se ničemu nebráním, jo, zajímalo by mě, jak udělat lehkou fasádu, je fakt, že prostě jsme měli zakázky, na kterých jsem třeba byl v nějakých soutěžích s Markem Chalupou na Pangráci, kde prostě to bylo evidentní, že to půjde tímhle tím směrem, protože to byla velká administrativní budova, ale dál se to jako nedostalo, jo. Ale jsou prostě, samozřejmě každý téma, bylo by to nový téma, určitě bych se mu věnoval a snažil bych se to nějakým způsobem, asi bych se to snažil poličtit, jo. Protože já mám rád vlastně, když jedu po dálnici na té Pangráci, tak já mám rád třeba tu fasádu od O2, protože tam vím, proč ty hry jsou, jo. Jo, to je kvůli akustice a kvůli sluníčku a ona je tvarově jakoby relativně nápaditá, ale prostě já na tom přečtu, proč je to takhle udělaný. Jo. Zatímco na některých jiných stavbách tam prostě vidím, že to je jenom vlastně nějaká objemová hra a vlastně nemyslí to na ty lidi, co jsou za těma oknama. Jo.
Bourání, nikoli demolice.
Posloucháte Bourání na Rádiu s Ladislavem Lábusem a my jsme se bavili hodně o jednotlivých stavbách, o vašich návrzích, ale opomněli jsme trochu fakt, že jste člověk, který žije v Praze, kde my teďka oba dva jsme a strávil jste tady celý svůj život. A mě by vlastně zajímalo z vašeho pohledu architekta, jak se díváte možná na ten vývoj, který v Praze nastal po 90. letech, jestli se dá nějak celistvě popsat a možná nějaký názor na to, co se děje teď a třeba co by se dít možná mělo?
Já nevím, abych neopakoval něco, co vlastně každý předpokládá, že to, co se stalo po 90. letech, že se vlastně nehledali nástroje, jak rozumným způsobem řešit bytovou výstavbu, že jo, a pustilo se to takhle volně do té krajiny, že jo, to samý s těma skladama a logistickýma centrama, to je prostě, to už dneska ví asi každý, jenom je těžký se dohodnout na tom, jakým způsobem to alespoň přibrzdit, jo. A jakým způsobem na jedné straně, že někde brzdím, tak někde musím přidat plyn, že jo, musím pomoct tomu, aby se to rozjelo někde jinde, jo, takže. Ale já jsem se narodil v Praze a dokonce vlastně celý život žiju v jedné lokalitě, když ten dům, kde jsem bydlel, se právě v 90. letech zboural a postavila se tam nějaká administračka, tak žiju de facto za rohem a takže Praha 2 a Vinohrady je vlastně můj rajon a je strašně zvláštní, jak to město se nenápadně vlastně mění, jo, že když si jako dítě hrajete, já jsem sáňkoval u muzea v tom parku, což byl docela slušný park, tam se taky bruslilo na takový tý požární nádrži a u Ludmily jsme hráli fotbal vzadu a já si to vlastně vůbec nedovedu představit, že a dneska už si tam vlastně ty děti nehrajou, takhle, jo. Pro nás to bylo de facto mírák, byl hřiště a jo, takže mám pocit, že se vlastně ten život jako vytratil, jo, že opravdu vlastně ta komunikace se tam rozšířila, jezdí tam víc aut, jasný, když auta tehdy byly taky, ale prostě ten provoz nebyl takovejhle, jo, a že se opravdu jako odcizila pěšákům a normálním lidem, jo, a já nejsem žádný bojovník za pěší zóny, nebo já vlastně nemám rád, jo, nebo takovou tu úplnou separaci, jo, ale je pravda, že takový to nenápadný požírání toho městského prostoru tou dopravou je vlastně evidentní a že bychom na to měli neustále vlastně myslet a svým způsobem zase to se snažit alespoň trošku eliminovat, ovlivnit.
To, co vy popisujete na těch vzpomínkách dětství, zní jako takový přirozený normální používání města. A to já dneska mám pocit, že takhle se k té Praze nakonec chovají snad už jenom turisti. Jakože ty naopak jako jsou schopní si celkem přirozeně kdekoliv sednout a jako chovat se relativně neformálně. A řada lidí tady jako to nedělá.
No a v létě cikáni, o víkendech, jo, ty zůstanou ve městě a ožívají, vlastně užívají ten mírák takovým tím způsobem, že se tam baví a setkávají, jo, protože nejezdí na ty chalupy a na ty rekreační, jo, takže nemají často ani auto, jo, takže je to tak, no, ale zase ty turisti, to zase není úplně přesný porovnání, že jo, protože ty si to vyfotějí a odnesou si to domů, jo, a nejsou vlastně tou součástí, jo, toho města, jo, nebo jsou tou součástí, která tím městem prochází, jo.
Strašně takový jednoduchý spekulativní otázka. Máte nějakou radu pro třeba současný vedení města, jak tady to přirozené používání města znova podpořit? Jako co by pro to bylo třeba udělat?
No, já si myslím, že to je strašně těžký. Já vám neřeknu konkrétní jako radu. Jo. Já si myslím, že dělat, zase bych použil to slovo poličtění, jako když jsme mluvili v rovině domů, že jo, tak vlastně teď se bavíme o městech, ulicích a náměstích. Je vlastně strašně těžký, když vlastně všechno spěje proti. Jo. Jo, my jsme čím dál větší individualisti, čím dál méně se vlastně navzájem potřebujeme, že jo, a veškeré ty moderní vymoženosti telekomunikace nás na jednu stranu spojují, ale s někým v Helsinkách nebo to, ale vlastně nevíme, kdo bydlí vedle nás, jo, to jsme na něm nezávislí. Jo. Jo, takže ono se opravdu něco změní a já jsem teď zadal ve škole projekt renovace Buďánky, jo, a vlastně nazval jsem to sousedský bydlení, to mě na tom vlastně zajímá, ta atmosféra té Buďánky, že vlastně uprostřed města vznikla de facto vesnička, která má právě ten sousedský charakter. A jo, ale pak jsem si uvědomil, jak je to vlastně marnej boj, protože i z těch rostlých vesnic ta sousedskost nakonec mizí, jo, protože v polovině žijou chalupáři, ve druhé polovině žijou lidi, kteří jezdí za prací do města. Jo, a večer se jich pár sejde v hospodě, ale většina jich sedí u televize.
Máte pocit, že to je teda něco, co je třeba si uvědomovat a nějakým způsobem proti tomu těma architektonickýma prostředkama bojovat, anebo stojí za to vlastně si uvědomit, že tato změna jako probíhá naprosto přirozeně a hledat pro ní adekvátní výrazové prostředky?
No, já si myslím, že samozřejmě architekt může tomu pomoct, jo, a měl by pomáhat, respektive neměl by škodit. Jo. Jo, já jsem četl kdysi takovou esej nebo vědeckou práci nebo report o vědecké práci Američanů, kteří zkoumali, proč na některých náměstích se víc sedí, jsou víc vyhledávaný a některý míň. Jo. A trvalo jim to asi 2 roky, jo. Bylo to strašně napínavý čtení, jo. A pak to skončilo zjištěním, že tam, kde je možnost si sednout, tak si lidi sednou. Jo.
Ještě se vrátím k tomu tématu těch rekonstrukcí. Vy jako člověk, který se pohybuje po Praze, tak padá vás nebo říkáte si, sakra, jak to, že tenhle dům je prázdný, ten by potřeboval rehabilitovat, jako tohle je škoda, nebo tady jsou ještě nějaké možnosti a tak dále. Jak to je?
No, ono popravdě řečeno, zase nebuďme jenom škarohlídi, nutno říct, že to město svým způsobem ožilo, i když ne všude tak, jak bychom si to představovali, zvlášť těch nejfrekventovanějších turistických čtvrtích, a snad už nastal i ten trend toho vylidňování centra, jo, a tím, že právě se postavily kapacity administrativních budov prostě někde jinde. Takže dá se říct, že nebuďme jenom vlastně, nekritizujme, jo, vlastně s tou Prahou se jako událo spousta, jak v tom malém měřítku těch drobných investorů, tak vlastně i v tom větším měřítku vlastně nedělali se jen špatné věci. Jo. A on si to člověk uvědomí, já jsem byl v prázdninách v Lodži, jo, jak vlastně může vypadat město, který vlastně nemá nějakou tu energii, nebo vlastně nemá investice, nebo vlastně nemá potenciál, nebo nevím, čím to je, ale to je opravdu, vlastně se nedá srovnat.
Bourání. Adam Gebrián na rádiu Wave každou středu od 18 hodin.
Posloucháte Bourání na rádiu Wave s Ladislavem Lábusem a my už jsme u posledního vstupu a ten se vždycky týká plánů a ambic. Tak co to bude?
No, já se přiznám, že nejsem moc velký plánovač, co se týká tedy své budoucnosti, jo, že život tak beru trošku tak, jak přichází, jo, ale takže opravdu se cítím jako na cestě, jo, ale zase nemůžu říct, že nevím, kam jdu, jo, takže není to cíl, je to směrování, jo, asi takhle bych to nazval, jo, a je pravda, že vlastně, když máte tenhle ten přístup a sledujete nějaké věci, takže pak vlastně se začnou přitahovat i věci vlastně k vám, k té cestě. A takže já bych byl rád, aby dál se přitahovali, aby se přitahovala hezká práce, aby to fungovalo ve škole a v kanceláři a v rodině a v Praze a v celé té Evropě, jo, protože to není radostný, když to člověk čte. A...
Z toho já si vypíchnu tu školu, který teda vy jste k dnešnímu dní věnoval 21 let života. Jak vlastně se na to díváte? Na vývoj, který vůbec jako na fakultě architektury ČVUT nastal právě za těch 20-21 let a jak se na to díváte s nějakou představou do budoucna?
No, tam se samozřejmě udály obrovské změny. Za prvé hned tedy na počátku, že jo, kdy tam vstoupila do zvenku obec, že jo, a revoluční studenti si tam přizvali lidi zvenku a tak dále. Čili ta fakulta architektury patřila na té technice v Praze jako k relativně hodně se transformujícím školám na rozdíl od těch čistě technických fakult, kde se vlastně tak moc jako změn nedosáhlo nebo byly postupnější. Jo. A zároveň se událo to, že se vlastně zvedly počty studentů, že se dosáhlo toho, že se někdy koncem 90. let dalo do dlouhodobého záměru postavení nové budovy fakulty architektury, se to podařilo prosadit. Já jsem se kolem toho hodně pohyboval a dneska vlastně před rokem de facto jsme se stěhovali do nového baráku. Panujou na něj různý názory, ale myslím si, že každý, kdo tam začal učit, cítí, že to je prostě úplně jiná kvalita, že ta škola právě mnohem víc komunikuje. Nejen díky návrhu paní Šrámkový, určitě taky díky tomu prostě, jak tam jsou ty tři jádra prosklený v kanceláře i učebny a tak dále. Jo, ale už samotný fakt, že jsme v jednom baráku, to já jsem právě seděl v Zikovce na rektorátu a de facto, ačkoliv jsem se té škole věnoval hodně z hlediska vlastně třeba studijního plánu a sezení v senátu a tak dále, tak jsem byl vlastně separovaný, jo, což na jednu stranu bylo příjemný, zvlášť v době, když jsme byli v tom předchozím domě, ale vlastně dneska jsem tomu velice rád, že jsme v tomhletom domě a že jsme tam jako jedna, že se cítíme nějak víc jako být součástí jednoho celku.
Jak vidíte, trochu jste to zmínil vlastně ten, nebudem to rozebírat, ten proces vlastně, který vedl k nárůstu opravdu velkého počtu studentů, že, který vycházeli z nějakých evropských směrnic a všeho možného, ale opravdu dneska velice předtřásaný téma jako vlastně krize ve stavebnictví a těžko hledání práce a té práce nevypadá jako moc velké množství. Jak se tyhle ty dvě věci potkávají?
No, já si myslím, že my jsme na tom byli zásady z počtu architektů jako enormně abnormálně, jo, v Evropě nebo respektive ve srovnání se zeměma, se kterými bychom se chtěli srovnávat. Jo. Například vlastně ve většině zemí je poměr studentů fakulty stavební a fakulty architektury buď to vyrovnaný, někde je vyšší, třeba v Rakousku, výrazně vyšší architektury, jo, a někde je trošku vyšší počet studentů těch technických fakulty stavební. Jo. U nás to byl desetinásobek, jo, takže já si myslím, že a já jsem podporoval tu tendenci, jo, prostě my jsme si zvykli, že architekturu nedělá architekt, ale že architekt něco nakreslí a pak to dodělá stavař, jo. Tím myslím tedy pozemního stavitele a to opravdu byl ojedinělý model v Evropě, který se zavedl jenom v zemích, které patřily vlastně pod dominantní roli z Ruska nebo Sovětského svazu a mám pocit, že to taky pocházelo tam odsaď, jo, tato ta idea, jo, takže já podporuju to, aby vlastně lidi, kteří kreslí domy, jo, aby vlastně byli z velké části architekti, jo, protože já kromě základů si myslím, že vlastně nedovedu tu práci mezi pozemního stavitele a architekta vlastně rozdělit, protože vlastně všechno souvisí s tou architekturou, každý detail. Jo. Takže tady jsme měli obrovskou rezervu, jo, ale je pravda, že při dnešních číslech, které se tedy berou a berou se i na stavební fakultu, na obor architektonický, který zatím třeba není úplně srovnatelný, ale jednou bude, jo, tak potom vlastně už, když bychom započítali tady ty počty, tak bychom se dostali k číslům, které se začínají vlastně podobat i civilizované společnosti. Ale je taky pravda, že jsou civilizované společnosti, souvisí to, že tam jsou architekti nezaměstnaní. Jo. A já bych nerad byl cynický, ale myslím si, že každý profesi trošku, když je pár nezaměstnaných architektů, je to není špatně.
No. Dobře, tak to je, myslím, ideální konec toho našeho dnešního rozhovoru. A ještě jednou děkuji, že jsi udělal čas a přišel.
Já vám děkuji za pozvání.
Bourání, nikoli demolice.